Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Скончыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў. Штонядзелю ў кнігарні ў галерэі будзе праходзіць літаратурная акцыя «Геніюш верш». У Італіі асуджаны ўсе, хто хаваў беларускую сірату Віку Мароз.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў пражскай студыі навіну далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па ўсёй Расіі адбываюцца сёння акцыі пратэсту супраць эканамічнай палітыкі ўраду і з патрабаваннем большай палітычнай свабоды. У Калінінградзе на недазволеную ўладамі акцыю сабралося некалькі тысяч чалавек. Яны патрабавалі адстаўкі губернатара вобласці. Несанкцыяваная акцыя ў Маскве была разагнаная міліцыяй, затрыманая некалькі дзясяткаў пратэстоўцаў. У Пецярбурзе на дэманстрацыю сабралося каля тысячы чалавек. Там абышлося без умяшальніцтва праваахоўных органаў. Акцыі пратэсту праходзілі таксама Владывастоку і іншых гарадах Расіі. Блізкаўсходні квартэт, які складаецца са Злучаных Штатаў, Еўразвязу, Расіі і ААН, актыўна падтрымлівае ідэю стварэння палестынскай дзяржавы. Пра гэта ў Рамале ў Ізраілі заявіў генеральны сакратар ААН Пан Кімун на сустрэчы з прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі Салямам Фаядам. Пан Кімун наведвае Ізраіль з мэтай пошуку вырашэння крызісу ў палестынска-ізраільскіх мірных перамовах, якія перапыніліся пасля таго, як Тэль-Авів вырашыў пабудаваць дадатковыя 1600 дамоў для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Старэйшыны пакістанскіх плямёнаў з афганскага памежжа звярнуліся сёння да ўрадавых вайскоўцаў з заклікам знішчыць талібан. Тым часам у Ісламабадзе загінуў студэнт, якога збілі да смерці аднакурснікі-прыхільнікі талібаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што яго адміністрацыя па-ранейшаму гатовая да дыялогу з Іранам і да вырашэння пытання з яго ядзернай праграмы дыпламатычным шляхам. У відэа віншаванні з Наврузам, прэсідскім Новым годам, Абама сказаў, што Вашынгтон будзе дзейнічаць у накірунку куда больш абнадзейвальнай будучыні для іранскага народу, нягледзячы на разыходжанні з афіцыйным Тэгеранам. У Таляндзе працягваюцца масавыя антыўрадавыя акцыі пратэсту. Тысячы прыхільнікаў зверджанага ў 2006 годзе прэм'ера Таксіна Шынаватры праехалі сёння па вуліцах Бангкоку на матацыклах, машынах і грузавіках, заклікаючы суграмадзян далучыцца да іх высілкаў па звяржэнню ўлады ваеннай хунты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru